Αγαπητοί φίλοι και φίλες του χριστιανισμού, καλησπέρα σας. Σας καλησπερίζουμε, σας καλωσορίζουμε στην βραδινή μας εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη», μια 15ήμερη εκπομπή που εδώ και 13 χρόνια γίνεται από τον χριστιανισμό 104,3 και παράλληλα εκπέμπεται και στο www.christianity.gr. Σήμερα με πολύ χαρά για τις επόμενες δύο ώρες, 9.30 με 11.30 θα είμαστε συντροφιά με άλλο ένα πολύ ωραίο θέμα και πιστεύουμε το τέλος της σειράς αυτής εκπομπών που ακολουθούμε εδώ και περίπου 2,5 μήνες. Τον ήχο το ρυθμίζουν οι αγαπητοί Δημήτρης και Ευαγγελία Ζαφύρογλου και έχουν την τεχνική επιμέλεια και την επιλογή των ύμνων και την επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα Ανέστη Σιλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Σήμερα 25 Μαρτίου. Είναι μια επαιτειακή μέρα, είναι μια ημέρα κατά την οποία όλος ο κόσμος, όλα τα κανάλια, όλα τα διεθνή μέσα εξέπεμψαν εικόνες εδώ από την πατρίδα μας, από τις διάφορες, από την πρωτεύουσα, από την συμπρωτεύουσα, από τις διάφορες μεγάλες πόλεις, με διάφορους εορτασμούς, καθώς κλείνουν 200 χρόνια από την απελευθέρωση της χώρας μας, από τον ζυγό. Αλλά μέσα σε όλο αυτό τη σκέψη, και ευχαριστούμε τον Θεό πραγματικά για την ελευθερία, γιατί η ελευθερία είναι ένα αγαθό, απίστευτο, πανέμορφο. Πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλη αυτή την ιστορία δεν το βιώσαν, δεν το χαρήκανε. Την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία στη χώρα σου να ζεις και να απολαμβάνεις τα αγαθά που ο Θεός επιτρέπει και δίνει. Αλλά σήμερα, Ανέστη μου, σκεφτώ μόνο σε όλα αυτά, καθώς και εμείς ως εκπαιδευτικοί ήρθαμε αντιμέτωποι με ντοκιμαντέρ, με διάφορες διαλέξεις, εορτασμούς, η σκλαβιά, ο πόνος, τα βασινιστήρια, η αγάπη για την απελευθέρωση, την τυραννία, η αντεπίθεση, ο πόλεμος. Και έκανα μια σύγκριση αναπόφευκτη, Ανέστη, σήμερα με άλλους θανάτους που συμβαίνουν τώρα. Θάνατοι βέβαια την πανδημία, καθώς τον τελευταίο χρόνο μάθαμε να ζούμε με νούμερα. 3.200 νέα κρούσματα, τόσες εκατοντάδες νεκροί. Πανελλήνια τα νούμερα. Πολλαπλάσια βέβαια και παγκόσμια τα νούμερα πολλαπλάσια και μάθαμε τελικά τη ζωή του ανθρώπου να τη μετράμε σε νούμερα. Όπως τον πόλεμο μετριόταν σε νούμερα, δεν ξέραμε αν ο Νίκος, ο Γιώργος ή ο Κώστας πεθάνε στο μέτωπο. Αυτό που ξέραν είναι ότι 200 στρατιώτες, 1000 στρατιώτες, 500 από εδώ, ένας βομβαρδισμός από εκεί, νούμερα. Και την τελευταία χρονιά μάθαμε να ζούμε με νούμερα πάλι. Πίσω από τα νούμερα όμως κρύβονται άνθρωποι, κρύβεται πόνος, κρύβεται συγγένεια. Γιαγιάδες και παππούδες, εγγόνια, φίλοι, γνωστοί που τις τελευταίες στιγμές της ζωής τους περάσανε μακριά από τους αγαπημένους τους. Άνθρωποι που κλείναν τα μάτια και περνάγανε στην αιωνιότητα χωρίς να έχουν τα πρόσωπα που θέλανε κοντά τους. Και το ερώτημα που αναδύεται αυθόρμητα σήμερα και σαν συνεχόμενη πορεία από τις προηγούμενες εκπομπές είναι: τι είναι ο άνθρωπος? Ασχοληθήκαμε στην πρώτη εκπομπή με το τι είναι ο χρόνος, δεύτερη τι είναι ζωή, τρίτη τι είναι το φως, τέταρτη τι είναι αλήθεια, και σήμερα κλείνουμε αυτή τη σειρά εκπομπών με την πέμπτη, έτσι που πιστεύουμε και κατακλείδα μέσα από τον 8ο ψαλμό, τι είναι ο άνθρωπος. Είναι ένα ζώο, όπως λέει ο Εκκλησιαστής, και ποιος ξέρει, λέει, αν η ψυχή του ζώου πάει προς τα πάνω ή του ανθρώπου στα κάτω. Εγώ βλέπω ένα νεκρό σκυλί στο χαντάκι του δρόμου, ένα νεκρό άνθρωπο στο άλλο χαντάκι, και ποια είναι η διαφορά? Ίδια μπουλντόζα έρχεται, παίρνει και τα δύο σώματα, τα πετάει σε μια χωματερή, το ένα ενταφιάζεται ή όχι. Και τελικά τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος? Είναι μια επίγεια ύπαρξη κάποιων χρόνων και μετά τέλος? Είναι κάτι περισσότερο, κάτι λιγότερο? Τι λέει η επιστήμη και πάνω απ' όλα τι λέει ο ψευδής λόγος του Θεού?
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Καλησπέρα και από μένα στους αγαπητούς φίλους ακροατές. Ευχόμαστε κάθε ευλογία από τον Κύριο. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία που έχουμε για μια ακόμα εκπομπή. Και πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό το οποίο είπες, Δημήτρη. Με τη χάρη του Θεού θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε και να αναλύσουμε το θέμα αυτό σχετικά με την υπόσταση του ανθρώπου και τι είναι τελικά ο άνθρωπος και ποια η αξία του, πώς πρέπει να αντιλαμβάνεται ο ίδιος και πώς τον αντιλαμβάνεται ο Θεός. Ο Κύριος λοιπόν να μας ευλογήσει και απόψε να μας βοηθήσει να δώσουμε το λόγο του και με τη χάρη του Θεού να ξεκινήσουμε το θέμα μας, να διαβάσουμε μέσα από τον λόγο του Θεού από την σελίδα 515 στις γραφές της μετάφρασης του Νεόφυτου Βάμβα. Ψαλμός Ήτα, σελίδα 515, Ψαλμός του Δαβίδ. Μας λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού: «Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσο είναι θαυμαστό το όνομά σου εν πάση τη γη, ως της έθεσας την δόξα σου υπεράνω των ουρανών. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων η τίμα σας ένεσιν, ένεκα των εχθρών σου, δια να καταργήσεις τον εχθρόν και τον εκδικητήν. Όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δακτύλων σου, την σελήνην και τους αστέρας, τα οποία σύ εθεμελίωσας, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτησε αυτόν? Σύ δε έκαμες αυτόν ο λίγον τι κατώτερον των αγγέλων, και με δόξα και τιμή εστεφάνωσας αυτόν. Κατέστησας αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών σου, πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών αυτού. Πάντα τα πρόβατα και τους βόας έτι δε και τα ζώα του αγρού, τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείας της θαλάσσης, πάντα τα διαπορευόμενα τα σωδούς των θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσο είναι θαυμαστό το όνομά σου εν πάση τη γη. Αμήν». Ένας ψαλμός όπου ο Δαβίδ πραγματικά θαυμάζει το μεγαλείο του Θεού, την αγάπη του Θεού, βλέπει από μια μεριά την παντοδυναμία του Θεού, ο οποίος λέει «έστησε τους ουρανούς, είναι έργα των δακτύλων σου», λέει, «οι ουρανοί, η σελήνη, τα αστέρια τα οποία στα θεμελίωσες». Και όταν τα βλέπω όλα αυτά, αλλά και τις ενέργειες που έχεις κάνει, Κύριε, έθεσας, λέει, πιο πριν τη δόξα σου υπεράνω των ουρανών, εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων η τίμα σας ένεσιν, υπερίσχυες εναντίον των εχθρών σου, και σκέφτομαι από μια μεριά το μεγαλείο σου και από την άλλη μεριά βλέπω τον εαυτό μου και σκέφτομαι τι είναι ο άνθρωπος ώστε εσύ να τον φέρνεις σε ενθύμηση, να τον σκέφτεσαι, να ασχολείσαι μαζί του δηλαδή, ή ο υιός του ανθρώπου ώστε να τον επισκέπτεσαι. Πραγματικά είναι ο θαυμασμός και ταυτόχρονα μία απορία, πώς ο Θεός ασχολείται με τον άνθρωπο, τι είναι τελικά ο άνθρωπος και τι μετράει ο άνθρωπος μπροστά στο Θεό, ώστε ο Θεός να του κάνει αυτή την τιμή να τον ενθυμείται, να τον επισκέπτεται, να ασχολείται δηλαδή μαζί του και να ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. «Σύ, λέει, τον έκανες ο λίγον τι κατώτερο των αγγέλων και με δόξα και τιμή εστεφάνωσας αυτόν. Κατέστησας αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών σου, πάντα υπέταξες υποκάτω των ποδών αυτού». Μα τελικά, Κύριε, ποιο είναι το σχέδιό σου για τον άνθρωπο? Γιατί όλα αυτά? Εσύ ο μέγας και παντοδύναμος Θεός και εμείς εδώ οι άνθρωποι, οι πεσμένοι μέσα στο βούρκο της αμαρτίας, οι σκλαβωμένοι στα πάθη μας, στις επιθυμίες μας, και όμως εσύ φαίνεται να έχεις κάτι ένδοξο προετοιμασμένο για τον άνθρωπο. Τι είναι τελικά για σένα, Κύριε, ο άνθρωπος? Πιστεύω ότι αυτό είναι σαν να αναρωτιέται μέσα από όλο αυτόν τον ψαλμό, καθώς τον γράφει δια Πνεύματος Αγίου ο Δαβίδ.
Έτσι μου άρεσε πολύ μια οπτική γωνία αυτού του ψαλμού. Βέβαια, αυτός ο ψαλμός είναι μεσιανικός ψαλμός και έχει και φοβερές προεκτάσεις για τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος στο τέλος της εκπομπής θα δούμε ότι έλαβε δούλου μορφή και βρεθεί κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν μέχρι θανάτου. Και ευχαριστούμε τον Θεό, δεν ξέρω, αυτή την περίοδο μας μαθαίνει ο Κύριος ψαλμός τόσο βάθος, τόσο αγάπη, τόσο πλούτος, τόση προσευχή, τόσα συναισθήματα, τόσο μεγάλη αποκάλυψη που κρύβονται μέσα στα αυτά τα λόγια του Δαβίδ, αλλά και όχι μόνο, όλων αυτών των ψαλτοδών που υπάρχουν. Και θα ακολουθήσουμε μια πολύ ωραία διαδρομή, πιστεύω, σήμερα με τη χάρη του Θεού. Στο πρώτο κομμάτι θα αναρωτηθούμε κι εμείς τι είναι ο άνθρωπος. Και θα δούμε ότι ο άνθρωπος είναι διακριτός. Πρώτα απ' όλα είναι διακριτός και από τους αγγέλους και από τα ζώα. Σε δεύτερο επίπεδο θα δούμε τώρα η επιστήμη τι λέει. Τι ρεύματα κυριάρχησαν πολύ γρήγορα ανά τους αιώνες, που χωρίζονται ουσιαστικά σε δύο τάξεις, τον γνωστικισμό και τον νατουραλισμό. Και μετά θα πάμε να δούμε λιγάκι τι φέρει ο άνθρωπος. Τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Τι σημαίνει να είσαι ζώο, να είναι κάποιο ζώο, και τι σημαίνει. Όχι κάποιο. Τι σημαίνει να είναι κάτι ζώο, και τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Δηλαδή, τι διαφέρει τελικά. Και θα δούμε πέντε πολύ βασικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά του να είναι άνθρωπος. Και θα καταλήξουμε, νομίζω, στο τέλος πάρα πολύ ωραία, γιατί πάντοτε το τέλος, ο στόχος πρέπει να είναι ο Σταυρός του Χριστού. Θα καταλήξουμε στο ότι ο Θεός του Σύμπαντος, ο Δημιουργός των πάντων, έγινε άνθρωπος. Και καθώς θα ακολουθήσουμε αυτή την πορεία, Ανέστη, είχα ακούσει κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι σαν αυτός ο ψαλμός, σαν να είναι η σκέψη ενός αγγέλου, ο οποίος παρακολουθεί την δημιουργία. Και θέλω να ταξιδέψω μαζί σε αυτές τις σκέψεις. Ξαφνικά λέει ο Θεός είπε και έγινε φως. Και ξαφνικά παρακολουθεί γαλαξίες, αστέρια, κρίξεις σούπερνόβα, δυνάμεις, μεγέθη, ασύλληπτα, αστέρες νετρονίων, στροφορμές, όλα αυτά. Τι να μιλήσουμε τώρα για τα δισεκατομμύρια γαλαξίες με δισεκατομμύρια άστερα. Μετά επικεντρώνει το Θεό την προσοχή του στη γη, η βλάστηση, ο χωρισμός των υδάτων, μορφολογικές διαφορές, αστέρια φανερώνονται, κήτη μεγάλα, εφάλαινα, ζώα άγρια και δυνατά. Και ξαφνικά, μέσα σε όλο αυτό το μεγαλείο της δυνάμεις, της εντάσεις, ένα πλασματάκι. Το οποίο ο Θεός με πολύ στοργή γονατίζει, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, με τα ίδια τα χέρια παίρνει χώμα εκ της γης, πλάθει ένα πλασματάκι που δεν έχει μεγάλα δόντια για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, δεν έχει νύχια, δεν έχει τρίχωμα για να προστατευτεί από το κρύο, δεν έχει και πολύ μεγάλη δύναμη με ποιο ζώο να συγκριθεί από τα αντίπαλα δέη. Και όμως με τόσο στοργή το παίρνει με τα χέρια του, το πλάθει. Υπάρχουν άγγελοι, εξουσίες, δυνάμεις, σεραφείμ, χερουβείμ, και όμως τα μάτια του Θεού επικεντρώνονται σε αυτό το αδύναμο, το πλάσμα σε ένα μικρό πλανήτη, σε ένα μικρό ηλιακό σύστημα, στην απεραντοσύνη του γαλαξία μας, στους δισεκατομμύρια γαλαξίες. Και όλη η αγάπη του Θεού και η στοργή εκεί να τον περιθάλψει, να φτιάξει ένα παράδεισο γι' αυτόν, να τον βάλει μέσα, να φροντίζει να έχει ποτάμια, να έχει την τέλεια θερμοκρασία, τις τέλειες συνθήκες, τα ομορφότερα φυτά και δέντρα με βλαστούς ωραίους, με συγκεκριμένο ρόλο για τον άνθρωπο να προσέχει τον παράδεισο και να τον εργάζεται. Στην ανάγκη του τρέχει, του δίνει και τα άλλα ζώα να τα ονομάσει, του φτιάχνει και μία σύντροφο από κοντά και με πολύ στοργή κατεβαίνει και μιλάει μαζί του. Ο Θεός του ουρανού και της γης κατεβαίνει σε αυτό τη σκόνη που λέγεται γη, στον κήπο να συνομιλήσει με τον άνθρωπο. Και εκεί δεν μπορεί να μην αναφωνήσει κάποιος. Τι είναι ο άνθρωπος? Τι το ιδιαίτερο έχει ο άνθρωπος, Θεέ μου, ώστε να τον θυμάσαι και να τον επισκέπτεσαι? Γιατί δεν επισκέπτεσαι, ξέρω, την Καμιλοπάρδαλη? Ή δεν επισκέπτεσαι κάτι άλλο? Γιατί η τρυφή σου δεν είναι με τα χερουβήμ και τα σεραφείμ και είναι μετά των ιών των ανθρώπων? Η τρυφή μου, λέει στον 8ο κεφάλαιο παροιμιών, και η τρυφή μου είναι η αγάπη μου, η παρέα μου, ή το μετά των ιών των ανθρώπων. Και αυτό το ερώτημα σήμερα είναι, τι το ιδιαίτερο έχει ο άνθρωπος? Και τι λένε οι διάφορες φιλοσοφικές θέσεις και επιστημονικές αντιλήψεις? Και θα δούμε σιγά σιγά, θα οδηγηθούμε σε πολύ ωραία συμπεράσματα σήμερα. Θα εκτιμήσουμε τι είναι ο άνθρωπος, θα αγαπήσουμε τον άνθρωπο, αλλά και θα αγαπήσουμε ακόμη περισσότερο το Θεό για το σχέδιο που έχει, γινόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, να μας βάλει στη δικιά του οικογένεια.
Πολύ ωραία, Δημήτρη. Και όπως είπες, υπάρχουν διάφορες απόψεις. Ήδη από την αρχαιότητα, οι δύο ακραίες απόψεις, από μια μεριά ο γνωστικισμός, από την άλλη μεριά ο νατουραλισμός. Αλλά πριν περάσουμε συγκριτικά σε αυτά τα δύο αντίθετα εκ διαμέτρου ρεύματα, να θέσουμε το πλαίσιο μέσα από το Λόγο του Θεού. Τι είναι αυτό που καθιστά τον άνθρωπο διαφορετικό, ξεχωριστό δημιούργημα του Θεού, ήδη από τα πρώτα κεφάλαια της Γένεσης. Δεν θα διαβάσουμε όλη φυσικά τη δημιουργία. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο οι 6 ημέρες, όπου αναφέρεται σε κάθε μία πως ο Θεός σιγά σιγά, σταδιακά και με σχέδιο οργανωμένο, προετοίμασε όλο το υπόλοιπο περιβάλλον, και στο τέλος μέσα σε όλο το περιβάλλον το οποίο δημιούργησε, δηλαδή τι έκανε? Έκανε πρώτα τον ουρανό και τη γη, μετά έκανε το φως, μετά διαχώρισε τα ύδατα από την ξηρά, μετά ευλάστησαν τα φυτά, μετά έχουμε τους φωστήρες, μετά έχουμε τα ζώα της θάλασσας και τα πτηνά, μετά έχουμε τα ζώα τα χερσαία, και στο τέλος έρχεται να εμφανιστεί ο άνθρωπος, αφού όλα είναι έτοιμα για αυτόν. Όπως κάποιος κατασκευάζει ένα σπίτι, το εξοπλίζει, περνάει τα καλώδια, τους σωλήνες, το επιπλώνει, τις συσκευές, και μετά τοποθετεί αυτόν ο οποίος είναι να μείνει μέσα. Έτσι ο Θεός κάνει τη δημιουργία του για τον άνθρωπο. Και λέει στο πρώτο κεφάλαιο και στο 26 εδάφιο, αφού ο Θεός λέει έχει δει ότι είναι το καλόν όλα αυτά τα οποία έκανε, και είπε ο Θεός, ας κάμωμεν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, καθομοίωση ημών. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και θα το σχολιάσουμε. Κατ' εικόνα ημών, καθομοίωση ημών, και ας εξουσιάζει επί των ηχθείων της θαλάσσης και επί των παιδινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης. Και επίησε ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα εαυτού, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτούς, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Αυτό δεν το έκανε ο Θεός για κανένα άλλο πλάσμα. Από όσα έκανε για κανένα άλλο ζώο, δεν είπε ότι θα είναι κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση ημών. Και σε κανένα άλλο ζώο δεν ανέθεσε την εξουσία επί όλων των υπολείπων στο φυσικό περιβάλλον. Όπως λέει εδώ, επί των ιχθύων, επί των πετινών, επί των κτηνών. Σε όλα ο άνθρωπος τέθηκε για να εξουσιάζει. Και στο επόμενο κεφάλαιο, στο β' κεφάλαιο και στο 7 εδάφιο, λέει: «Και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο από χώματος εκ της γης και ενεφύσισε εις τους μυκτήρας αυτού πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν». Πάλι αυτή είναι μία ιδιότητα την οποία δεν βλέπουμε πουθενά να την αναφέρει ο Λόγος Θεού για τα ζώα, ότι είναι ψυχές ζώσες, με την έννοια που έχει και ο άνθρωπος, ότι ενεφύσισε ο Θεός δηλαδή στους μυκτήρες αυτού την πνοή της ζωής. Μπορεί να λέγει σε άλλα σημεία ότι να είναι, ας πούμε, ζώα τα οποία να έχουν πνοή ή ζώα που να είναι ζωντανές ψυχές. Το λέει σε κάποια σημεία.
Και στο 30 το αλφα κεφαλαίου.
Πολύ ωραία. Πάν το έχουν αυτό ψυχή ζώσαν. Και αναφέρεται στα ζώα. Αλλά πουθενά δεν γίνεται αυτό παρά μόνο στον άνθρωπο, ο Θεός να του εμφυσεί μέσα του την πνοή της ζωής. Και ο άνθρωπος να γίνεται μια ψυχή ζώσα, με την έννοια ότι είναι πλέον αιώνιος και δεν πεθαίνει. Είναι μια ψυχή η οποία συνεχίζει να υπάρχει κατ' εικόνα του δημιουργού της.
Αμήν.
Επομένως, για να δούμε τι έχουν διατυπωθεί, τι απόψεις διάφορες έχουν διατυπωθεί, και από βιολογική άποψη να δούμε λίγο τι λέγεται από την επιστήμη σχετικά με τον άνθρωπο, ώστε να δούμε τελικά ότι μέσα από όλα αυτά αναδεικνύεται αυτό που μια μεγάλη αλήθεια την οποία διατυπώνει ο Λόγος Θεού καθώς μας λέει για τον άνθρωπο.
Είναι λογικό, απόλυτα λογικό για κάποιον που δεν έχει γνώση του Λόγου του Θεού και δεν έχει επαφή με τον Θεό, εν πρώτης, ιδιαίτερα στον αιώνα που ζούμε της επιστήμης, να αναρωτηθεί τέτοιες έννοιες. Ακόμα και ο σοφός Σολομώντας στον Εκκλησιαστή θέτει τα θεμέλια τέτοιων σκέψεων και αναρωτήσεων για έναν φυσικό άνθρωπο, ο οποίος έχει τη σοφία του κόσμου, αλλά αυτά που βλέπει του δημιουργούν μέσα του παράξενα αντιλήψεις. Λέει, για παράδειγμα, στην 610 σελίδα, Εκκλησιαστής γάμα κεφάλαιο 18 εδάφιο. Εκκλησιαστής γάμα 18. «Είπα εγώ εν την καρδία μου περί της καταστάσεως των ιών των ανθρώπων, ότι θέλει δοκιμάσει αυτούς ο Θεός και θέλει συνειδεί ότι αυτοί καθεαυτούς είναι κτίνη. Διότι το συνάντημα των ιών των ανθρώπων είναι και το συνάντημα του κτίνους. Και εν συνάντημα είναι σε αυτούς. Καθώς αποθνίσκει τούτο, ούτως αποθνίσκει και εκείνος, και η αυτή πνοή είναι εις πάντας, και ο άνθρωπος δεν υπερτερεί κατ' ουδέν το κτίνος, διότι τα πάντα είναι ματαιώτης. Τα πάντα καταντώσιν εις τον αυτόν τόπον. Τα πάντα έγιναν εκ του χώματος, και τα πάντα επιστρέφωσιν εις το χώμα. Και τι γνωρίζει το πνεύμα των ιών των ανθρώπων αν αυτό ανεβαίνει στα άνω, και το πνεύμα του κτίνους αν αυτό κατεβαίνει κάτω στη γη?» Πολύ, πολύ βασικές και θεμελιώδεις ερωτήσεις. Και πάνω σε αυτές τις σκέψεις εδραιώθηκαν λοιπόν δύο αντιλήψεις, κυρίως από την αρχή Ελλάδα, αλλά και πιο παλιά. Η μία είναι του γνωστικισμού. Ο γνωστικισμός λοιπόν είναι μια αντίληψη κατά την οποία η ανθρωπότης, ο άνθρωπος, είναι ουσιαστικά μια καθαρά πνευματική οντότητα, η οποία όμως κατοικεί, είναι περιορισμένη μέσα σε ένα πεσμένο, σάρκινο σώμα, σε ένα οικοδόμημα σάρκινο. Και αυτό τώρα έχει φοβερές προεκτάσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος μόνο για το πνεύμα, και ότι όλες οι πράξεις του σώματος δεν έχουν καμία επίδραση. Και αυτός ο γνωστικισμός, Ανέστη, πέρασε και στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία μέσα από τους Νικολαίτες και άλλους, οι οποίοι λέγανε: «Δεν πειράζει. Μπορώ εγώ να πορνεύω, να πηγαίνω στο ναό της Αρτέμιδος εκεί πέρα, να πορνεύω με τις ιέριες, να τρώω, να πίνω, να τρώω από τα ειδωλόθητα. Αυτά τα κάνει το σώμα μου. Το πνεύμα μου όμως λατρεύει το Θεό». Και έχετε βέβαια και το καταρρύπτει αυτό βέβαια ο λόγος του Θεού πλήρως και οι διακονίες της τότε εποχής, οι αποστολικές διακονίες. Αλλά αυτή είναι η πρώτη αντίληψη. Ο άνθρωπος είναι πνεύμα, το οποίο πνεύμα αυτό κατοικεί προς ολίγον σε ένα σάρκινο, έκπτωτο, αμαρτωλό σώμα, δεν δίνει λόγο για τις πράξεις του σώματος, είναι μια πνευματική οντότητα που έχει τις ανησυχίες περί φιλοσοφίας, περί προέλευσης, περί αλήθειας, περί θανάτου, και συνεχίζει μια πορεία αέναο κύκλου. Αλλά υπάρχει και τώρα η πιο διαδεδομένη στην τωρινή εποχή λόγω της αύξησης επιστήμης, η λεγόμενη νατουραλιστική θεώρηση των πραγμάτων.
Ότι δηλαδή, με λίγα λόγια, ο άνθρωπος είναι απλώς μία βιολογική μηχανή, ένα σύνολο κυττάρων τα οποία έχουν οργανωθεί σε όργανα, συστήματα και τελικά έναν οργανισμό. Δεν υπάρχει τίποτα το πνευματικό. Ακόμα και ο νους, οι σκέψεις, τα συναισθήματα,
η συνείδηση,
η αυτοσυνείδηση, βέβαια, πολύ βασικό αυτό, ότι είναι όλα προϊόντα μηχανιστικών διεργασιών, προϊόντα των νευρικών συνάψεων, καθώς αυτές λειτουργούν μέσα στον εγκέφαλο, ο οποίος είναι εξαιρετικά πολύπλοκος. Επομένως, δεν υπάρχει τίποτα το πνευματικό στον άνθρωπο, δεν υπάρχει ψυχή, και φυσικά όταν έρθει το τέλος της ζωής του ανθρώπου, χάνεται, εξαφανίζεται και δεν υπάρχει πλέον.
Όπως είχε πει και ένας υπέρμαχος της θεώρησης, είμαστε μια μηχανή από κρέας και ουσιαστικά λόγω της εξελικτικής διαδικασίας που θεωρείται από τους υπέρμαχους αυτής της θεωρίας ότι υφίσταται, πολύ απλά όταν ο ανθρώπινος εγκέφαλος απέκτησε εκείνη την δομή και πολυπλοκότητα που του έδωσε τη δυνατότητα πραγματικά να προηχθεί σε σχέση με τα άλλα είδη, αυθόρμητα αναπήδησε η συνειδητότητα. Η συνειδητότητα δηλαδή, η λογική, η ηθική διάσταση του ανθρώπου και όλες αυτές οι προεκτάσεις να αναρωτάται για το παρελθόν, το μέλλον, περί θανάτου, περί φιλοσοφίας, αρχής και τέλους, θρησκευτικές πεπιθήσεις, καλλιτεχνικές ανησυχίες, όλα αυτά αναπήδησαν από την αυτοργάνωση του εγκεφάλου και από μια πολυπλοκότητα που υπερεύει τα προηγούμενα είδη. Άρα είναι καθαρά εξελεκτικό προϊόν και βάσει αυτού και τα επόμενα είδη που θα ακολουθήσουν θα έχουν ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες, ακόμα και στον χώρο της φιλοσοφίας, σκέψης, λογικής και συνειδητότητας. Άρα δεν είμαστε τίποτα παραπάνω από μηχανές κρέατος και έχουμε ένα πεπερασμένο χρόνο λειτουργίας, ο οποίος λύγει κιόλας με τον θάνατο, μια παύση της βιολογικής μηχανής.
Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό, Δημήτρη μου, καθώς αναφέραμε αυτές τις δύο απόψεις, να δούμε όσον αφορά το θέμα του αν τελικά ο άνθρωπος πράγματι είναι μία απλή σκέτη βιολογική μηχανή. Να το δούμε αυτό, ποιες ενδείξεις υπάρχουν και μέσα από την επιστήμη. Πολύ σύντομα βέβαια θα το δούμε αυτό, γιατί το έχουμε αναλύσει αρκετές φορές σε προηγούμενες εκπομπές. Να θα το ξεκινήσουμε από τώρα, θα το συνεχίσουμε και λίγο μετά το πρώτο μας διάλειμμα. Γιατί είναι σημαντικό, ενώ είναι δεδομένη φυσικά η βιολογική υπόσταση του ανθρώπου, να δούμε ότι οι ενδείξεις μέσα από επιστημονικές παρατηρήσεις δείχνουν ότι πρέπει να υπάρχει και μια πνευματική υπόσταση στον άνθρωπο. Είναι πολύ σημαντικό, όπως ανέφερες και εσύ, το θέμα της αυτοσυνείδησης, γιατί αν ο άνθρωπος είναι απλά μια βιολογική μηχανή, εάν το ότι εγώ συναισθάνομαι τον εαυτό μου, ξέρω ποιος είμαι και έχω διάφορες σκέψεις, συλλογισμούς, αφηρημένη σκέψη, όλα αυτά είναι προϊόν απλά των νόμων της φυσικής και της χημίας που διέπουν τις λειτουργίες των κυττάρων, τότε θα πρέπει και, αυτή η ικανότητα του ανθρώπου να έχει τη συνείδηση του εαυτού του, τη συνειδητότητά του, να χάνεται όταν τροποποιείται ή για κάποιο λόγο μεταβάλλεται ή καταστρέφεται η λειτουργία των αντίστοιχων βιολογικών κέντρων. Γνωρίζουμε όλοι ότι στον εγκέφαλο υπάρχουν διάφορα κέντρα από τα οποία ελέγχονται διάφορες λειτουργίες. Κινήσεις των μελών, η αναπνοή, ο καρδιακός ρυθμός, όλες οι λειτουργίες του σώματος. Εύλογο φαίνεται για κάποιον απόλυτα ορθολογικά σκεπτόμενο να υπάρχει κάποιο κέντρο το οποίο να παράγει τη συνειδητότητα. Και ότι αν αυτό το κέντρο κάτι πάθει, κάποια βλάβη, ας πούμε, κάτι καταστραφεί, τότε θα πάψει ο άνθρωπος να έχει την αυτοσυνείδηση. Στην πραγματικότητα, βέβαια, αυτό ακριβώς είναι το οποίο και καταρρύπτει την άποψη αυτή, ότι δηλαδή η συνείδηση είναι καθαρά ένα μηχανιστικό προϊόν, γιατί είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι για κάποιο λόγο, από κάποια ασθένεια, από κάποιο ατύχημα, υπέστησαν εκτεταμένες καταστροφές διαφόρων περιοχών του εγκεφάλου, ακόμα και περιοχών οι οποίες θεωρούνται από τους επιστήμονες, τους ειδικούς, ως οι πιο ύποπτες, γιατί και οι ίδιοι δεν μπορούν να το καθορίσουν πλήρως, δηλαδή δεν έχουν βρει, δεν υπάρχει να έχουν βρει ότι αυτό είναι το κέντρο της συνείδησης. Δεν έχει καθοριστεί πλήρως. Κάποιες περιοχές, ας πούμε, είναι οι πιο ύποπτες, ότι από εκεί μάλλον πηγάζει η συνείδηση.
Οι καλύτεροι υποψήφοι.
Ναι, οι καλύτεροι υποψήφοι, ή επειδή και πάλι δεν μπορούν να το εντοπίσουν, λένε ότι είναι, ας πούμε, μια διάχυτη ιδιότητα σε διάφορα σημεία του εγκεφάλου. Παρόλα αυτά υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα ανθρώπων, μπορείτε να το δείτε στο άρθρο που εδρεύει η ψυχή στην ιστοσελίδα μας, ενδείξεις της πνευματικής υπόστασης του ανθρώπου, www.christianity-science.gr. Το άρθρο έχει τίτλο «Που εδρεύει η ψυχή, ενδείξεις της πνευματικής υπόστασης του ανθρώπου». Υπάρχουν λοιπόν παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι για κάποιο λόγο καταστράφηκαν περιοχές οι οποίες θεωρούνται ότι σχετίζονται με την παραγωγή της συνείδησης και παρόλα αυτά η αυτοσυνείδηση των ανθρώπων αυτών παρέμενε ανέπαφη. Μπορεί να είχαν κάποιες δυσκολίες γνωστικές ή μνήμης, αλλά η συνείδηση του εαυτού τους και οι υπόλοιπες νοητικές λειτουργίες παρέμεναν μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια.
Και υπήρχε και ένας άνθρωπος, Ανέστη, που είχε χάσει το μισό του εγκέφαλο. Υπάρχει μια κοριτσάκι το οποίο της αφαιρέσανε το μισό εγκέφαλο κόβοντας το μεσολόβιο λόγω πολύ σοβαρών εκτεταμένων επιληπτικών κρίσεων. Ένας άλλος άνθρωπος από τον οποίο είχε περάσει μια κυλοδοκός σε ένα σιδηροδρομικό ατύχημα και είχε διαπεράσει το κρανίο του. Κανένας από αυτούς δεν είχε την μισή ή το 1/3 της συνειδητότητάς του, γιατί αν το θέμα είναι εγκεφαλικό καθαρά, τότε θα έπρεπε να είναι και να υπάρχει μια ευθεία αναλογία μεταξύ ποσότητας ύλης, νευρικών συνάψεων και αντίστοιχα συνειδητότητας. Ή να μεταπίπτει σε μια ζωική κατάσταση. Αφού οριακά από το ζώο πήγαμε στον άνθρωπο και η πολυπλοκότητα υπερεύε ένα όριο και να πήδει συνοδητότητα, θα πρέπει να υπήρχε και το αμφίδρομη πορεία. Όταν χάσεις μια ποσότητα, μεταπίπτεις στην πολυπλοκότητα που δεν μπορεί να υποστηρίξει συνειδητότητα. Όλα αυτά, και θα πούμε και περισσότερα, έχουν περίτερα να καταρριφθεί. Θα μιλήσουμε για τις απιθανάτιες εμπειρίες και για άλλα πράγματα, πολύ λίγο, για να δείξουμε ότι οι επιστήμονες πια, στην εποχή που ζούμε, έχουν δείξει, οι ειδικοί, οι νευροεπιστήμονες, οι επιστήμονες του εγκεφάλου, ότι φαίνεται ότι αυτό που λέμε συνειδητότητα ψυχή εδρεύει κάπου διαφορετικά. Δεν εγκλωβίζεται, δεν περιορίζεται και δεν απλώς υποβαστάται από ένα ανθρώπινο υπόβαθρο, αλλά είναι κάτι πέρα και έξω από αυτό. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, ακούτε τη 15η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Πιστεύω ότι μας έχει συνεπάρει το θέμα. Το θέμα μας σήμερα είναι τι είναι ο άνθρωπος. Διαβάσαμε τον 8ο ψαλμό και ήδη εξερευνούμε τις πτυχές εκείνες που καταρρύπτουν τον γνωστικισμό από τη μία, τον νατουραλισμό από την άλλη, για να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα τι είναι ο άνθρωπος και πάνω απ' όλα στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό.